όπως εξακολουθούν να έρχονται και οι καταγγελίες ανθρώπων που δεν μπορούν πλέον να ζήσουν κάτω από τις συνθήκες ακρίβειας που υπάρχουν. Γι' αυτό και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Όλο αυτό το μετέφερα στην Βουλή ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, καθώς έχει καταθέσει μία ερώτηση που αφορά στην στήριξη του τουριστικού πυλώνα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των οδηγών τουριστικών λεωφορείων και βεβαίως γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο που η σεζόν μόλις ξεκίνησε. Κύριε Βαρδάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα, καλημέρα.
Είναι ένα θέμα που το ξέρετε πάρα πολύ καλά άλλωστε.
Κύριε Παπαδάκη, για να κλείσουμε το προηγούμενο, να σας πω ότι σε μια πρόσφατη εμπεριστατωμένη μελέτη που προέκυψε και με συμμετοχή εδώ των πανεπιστημιακών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ναι, ναι.
Να σας αναφέρω μόνο μια παράγραφο που λέει ότι τα αίτια της μεγάλης παραίτησης από τον τουρισμό, οι χαμηλές οικονομικές απολαδές, οι συχνά άνθρωπες συνθήκες εργασίας και η μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων είναι μερικά από τα αίτια που έχουν δημιουργήσει αποστροφή προς τον τουριστικό κλάδο σύμφωνα με τις μελέτες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αυτό δείχνει το πού βρισκόμαστε σήμερα. Και για τις συλλογικές συμβάσεις είναι η τέταρτη παρέμβαση, κύριε Παπαδάκη, που κάνουμε, αλλά φωνή όντως εν τη ωραία μου. Συμβαίνουν δυστυχώς ανεξήγητα πράγματα. Ο κύριος Μητσοτάκης, σύσσωμη κυβέρνηση, από το 2019 μας λέγανε για νέες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες, και μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τα συνθήματα της προεκλογικής περίοδου που έδωσαν μια οντότητα τότε στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας πω ότι τι σημαίνει, τι ζητούμε, να κηρυχτούν, δηλαδή για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει. Το αυτονόητο, να κηρυχτούν οι τοπικές συμβάσεις είτε των ξενοδοχοϋπαλλήλων είτε των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, που θυμάστε είχαν 4 μήνες, 5 πόσο απεργία και κινητοποιήσεις, να κηρυχτούν υποχρεωτικές. Τι σημαίνει αυτό? Απλά να εφαρμόζονται όπως ακριβώς έχουν συμφωνηθεί και όχι, κύριε Παπαδάκη, κατά το δοκούν από τυχόν, θα έλεγα εγώ, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο, κακοπροαίρετος. Και δεν είχε ξαναγίνει, ακούστε τώρα, δεν είχε ξαναγίνει να συμφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι και να κοφεύει ο υπουργός. Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, κύριε Παπαδάκη. Είχε υποβάλει από 5 του 2021, δηλαδή περίπου ένα χρόνο πριν, έτοιμα για την κήρυξη της σύμβασης ως υποχρεωτικής. Τόσο στο Υπουργείο Εργασίας όσο και στην αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου. Το συγκεκριμένο αίτημα είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως.
Ναι, ναι, ναι.
Με τη συνυπογραφή, τη σύμφωνη γνώμη δηλαδή. Μάλλον όχι τη σύμφωνη γνώμη, τη συνυπογραφή από την εργοδοτική πλευρά. Το ίδιο και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Είχαν υποβάλει αίτημα 29/6/2021. Και βρισκόμαστε σήμερα, ένα χρόνο μετά, αυτές οι συμβάσεις να μην έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές. Με αποτέλεσμα να βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Και μετά, κοιτάξτε, και από την άλλη μεριά βέβαια, εγώ θεωρώ, ξέροντας τα δεδομένα, θεωρώ, κύριε Παπαδάκη, ότι είναι απαράδεκτο το Υπουργείο και η κυβέρνηση να κοροϊδεύουν, να εμπέζουν τους εργαζόμενους με τέτοιο τρόπο. Να αρνείται δηλαδή το Υπουργείο να κηρύξει συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων ως γενικός υποχρεωτικές. Βρίσκονται στο όπου να είναι, στο φουλ, θα έλεγα, της τουριστικής περιόδου. Και μετά τώρα, κύριε Παπαδάκη, διερωτούνται κάποιοι γιατί αντιμετωπίζουν ειδικά φέτος τεράστια κενά στην κάλυψη θέσεων εργασίας στον τουρισμό. Θα πάει δηλαδή ένας εργαζόμενος να δουλέψει 10 ώρα, που πλέον είναι πιο θεσμοθετημένο, το 2 ώρο χωρίς περιοδική απασχόληση με 690 ευρώ, χωρίς ρεπό και μάλιστα εποχιακά. Και με χρέη που τους πνίγουν.
Βέβαια.
Πνίγουν τον κόσμο λόγω πανδημίας, λόγω της ακρίβειας τώρα. Δεν ξέρω, κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους. Εάν η κυβέρνηση δεν σταματήσει αυτό τον επικοινωνιακό ρημαγδό και να αντιμετωπίσει επιτέλους τα πράγματα και τα προβλήματα στη βάση, στη ρίζα, Φοβάμαι ότι αν δεν είμαστε ήδη, οδεύουμε σε μια νέα κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση.
Το φοβάστε αυτό, δηλαδή το βλέπετε να έρχεται έτσι, γιατί έχετε την εμπειρία τόσα χρόνια.
Μα κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε τώρα. Εμείς που ευελπιστούμε, που προσδοκούμε μάλλον σε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο, και δεν λέω, εγώ είπα σε όλους τους τόνους, να κάνουν ταμείο στο τέλος οι ξενοδόχοι, αλλά πρέπει να κάνουν και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Και είναι 200, είναι 300.000 σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έμειναν, επιβίωσαν, αν θέλετε, όλο το προηγούμενο διάστημα με 534 ευρώ. Χωρίς να μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις τους ανάγκες. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε σε αυτή την τουριστική περίοδο να δουλέψουν οι άνθρωποι 4 και 5 και 6 μήνες, αν είναι δυνατόν, αλλά να αμυθούν. Δεν λέει κανείς να πάνε να πάρουν 10 και 15 χιλιάδες ευρώ. Να πάρουν αυτό που δικαιούνται για να μπορούν να ζήσουν στις οικογένειές τους και να βγάλουν τις υποχρεώσεις. Αυτό πρέπει να γίνει με την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων. Γιατί σας είπα, μπορεί ένα 20% να είναι κακοπροαίρετη, είναι όμως μεγάλο το ποσοστό. Και δημιουργείται ένας αυθέντητος ανταγωνισμός, ο οποίος στην ουσία βλάπτει περισσότερο τους εργαζόμενους.
Κύριε Βαρδάκη, ναι, αυτό.
Σήμερα από τη συζήτηση,
ναι.
Με την Ομοσπονδία, είναι ένα δραστήριο σωματείο και μια δραστήρια Ομοσπονδία, οπότε πιστεύω ότι έστω την τελευταία στιγμή να προκύψει κάτι θετικό. Αυτό θέλει και όχι.
Κύριε Βαρδάκη, επειδή έχω μπροστά μου ένα θέμα με το οποίο είχατε ασχοληθεί την περασμένη εβδομάδα και το ξέρετε και πολύ καλά σαν πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ήθελα να σας το αναφέρω ότι η είδηση λέει ότι μέσα στο Μάιο και νωρίτερα από κάθε άλλη φορά ξεκινούν φέτος οι στοχευμένοι εντατικοί έλεγχοι σε περιοχές υψηλής τουριστικής έντασης από το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Εσείς είχατε κάνει μια ερώτηση, μια παρέμβαση και πάλι, ότι δεν υπάρχει ο τρόπος να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, στην περιοχή μας τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι και τα σωματεία και τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, το έχουν πει ως όλους τους τόνους. Προχθές άκουγα τον κύριο Κοκολάκη να λέει ότι ακόμα δεν ξεκίνησε η τουριστική περίοδο και σε ένα εργασιακό χώρο βρήκαν, ακούστε, 9 ανασφάλιστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η έλεγχη έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Ήδη ξέρετε ότι προετοιμαζόμενοι, επειδή όλοι ζούμε εδώ, το εργασιακό καθεστώς που ισχύει, τώρα που προετοιμάζουν τα ξενοδοχεία, έχουν προσλάβει, προχθές ακούω τον κύριο Χατζηδάκη, δεν θα πρέπει να το πω, ότι ήδη έχει του λείπουν 10 εργαζόμενοι. 15 από τους 400 που έχει στα ξενοδοχεία του. Άρα, ήδη έπρεπε να έχουν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Αλλά όταν έγινε ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή διορισμένη αρχή, στην ουσία, το ΣΕΠΕ, όταν αποδιοργανώθηκε, κύριε Παπαδάκη, το ΣΕΠΕ, όταν στην ουσία αυτή τη στιγμή, ενώ είχαν δημιουργηθεί τα λεγόμενα ΠΕΚΑ τότε, το 18, το 17, το 18, που έδιναν μια εντελώς διαφορετική, αν θέλετε, οντότητα όσον αφορά τους ελέγχους στον ξενοδοχειακό χώρο, αλλά και παντού. Αυτή τη στιγμή λυπάμαι πολύ, θα το πω, αλλά δεν υπάρχει ούτε το απαιτούμενο προσωπικό, αλλά ούτε και ο υλικοτεχνικός μηχανισμός που θα έπρεπε να είναι απαιτητός σήμερα για να προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους. Εύχομαι και ελπίζω να βασιστούμε, αν μπορώ να το πω, στην καλή θέληση των εργοδοτών και να μην βιώσουμε πάλι μια εργασιακή ζωγραφία.
Και εμείς ευχόμαστε να μην συζητάμε και μετά από ένα χρόνο τα ίδια ζητήματα.
Μακάρι.
Και θέλω να τα θυμάστε αυτά, γιατί θα πάμε σιγά σιγά και στις εκλογές. Και βεβαίως θα σας ρωτήσω αν ο μηχανισμός είναι έτοιμος για τις εκλογές που έχουμε την Κυριακή, κύριε Βαρδάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
Κύριε Παπαδάκη, πανέτοιμος είναι ο μηχανισμός. Δίνουμε, θα έλεγα, μια μεγάλη μάχη για να επανέλθει η ελπίδα στον τόπο, στην Ελλήνα και στον Έλληνα εργαζόμενο. 15 του Μάη ζητούμε από την κοινωνία να υπάρξει μια μαζική συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την εκλογή Προέδρου αλλά και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που αν πέραμε αυτή η μαζικότητα θα μας δώσει και εμάς τη δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια, ώστε σύντομα και βέβαια μετά από την επιμηγορία του ελληνικού λαού μέσα από μια προοδευτική κυβέρνηση να μπει ένα τέλος στην φτωχοποίηση που σας είπα και προηγουμένως του λαού μας, να μπει ένα τέλος στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και να απαιτήσουμε κοινωνική δικαιοσύνη που κατά την άποψή μου, αν θέλετε, σήμερα λείπει. Ο μηχανισμός λοιπόν είναι πανέτοιμος, έχει βγει ένα πρόγραμμα, αλλά θα εξειδικευθεί και σήμερα και αύριο για το που ακριβώς και θα μάθει ο κόσμος που θα στηθούν οι κάλπες. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι 21 του Μάρτη θα μπορούν να ψηφίσουν και για κεντρική επιτροπή και για πρόεδρο. Όσοι δεν ήταν μπορούν να ψηφίσουν εγγραφόμενοι σαν μέλη ακόμα και την Κυριακή μόνο για πρόεδρο.
Mm-hmm. Και βλέπω ότι για από 15 το και αν μπορούν να ψηφίσουν, ναι, να το πούμε αυτό. Ναι. Γιατί στην την κάλπη για τον πρόεδρο, ρωτάω τώρα γιατί ξέρω και την ήταν απάντηση.
Ναι, ναι, σωστά. Η κάλπη για τον πρόεδρο ήταν απόφαση του συνεδρίου. Κανείς δεν ήξερε ότι πριν το συνέδριο.
Δεν θα είχαμε άλλον υποψήφιο, ναι.
Βέβαια, δεν απαγόρευε κανένας στο συνέδριο μέχρι τις προβλεπόμενες ημερομηνίες να είναι ο Παπαδάκης, ο Βαρδάκης ή οποιοδήποτε πρόεδρος. Γι' αυτό είχαμε πει από τότε ότι η πρόταση, μάλλον η συγκεκριμένη, προέβλεπε κάλπη από τη βάση των νερών για την εκλογή πρόεδρου. Mm-hmm. Όπως επίσης για την Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Είναι ερωτήματα που είναι εύκολο απάντητα, νομίζω.
Mm-hmm. Ναι, το σύνθημα μου αρέσει πάντως. Του στέλνουμε πίσω το λογαριασμό. Αλλά να το κρατήσετε το σύστημα αυτό, γιατί δεν ξέρω αν ο κόσμος στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη φορά και επιστραφεί και άλλους λογαριασμούς.
Μα δεν μπορεί. Θα έχει γίνει νωρίτερα. Νωρίτερα. Δηλαδή, θέλω να είμαι ειλικρινής, κύριε Παπαδάκη. Δεν μπορεί. Όταν εμένα ο γνωστός μου χθες μου δείξε λογαριασμό των 1.400 ευρώ και του ήρθε, που πλήρωνε 1.400 ευρώ και του ήρθε ο λογαριασμός, ακούστε, σε καντίνα,
ναι.
Σε καντίνα που κάνει καφέδες και ένας άντρας, 600.
Φοβερό, έτσι.
Καταλαβαίνετε ότι, δηλαδή, με ένας λογαριασμός με ονοματεπώνυμο, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι ο δεύτερος λογαριασμός θα έρθει 600. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή.
Είναι πολύ δύσκολο η αλήθεια.
Δεν μπορεί να το πληρώσει. Γι' αυτό είπαμε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι παράνομη και καταχρηστική, και γι' αυτό είπαμε, για να μην παρεξηγούμαστε για άλλη μια φορά, γιατί βγήκαν κάποιοι καλοθελητές και είπαν αμέσως ΣΥΡΙΖΑ λέει μην πληρώνετε το κίνημα. Δεν είπε κανείς να μην πληρώνει. Εμείς είπαμε απλά ότι μέχρι να βγει απόφαση του δικαστηρίου να μην κόβεται το ρεύμα λόγω ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν μπορεί να πακόψει το ρεύμα σε αυτόν τον άνθρωπο που αύριο δεν μπορεί να πάει τον καφέ 3-4 ευρώ για να επιβιώσει, για να βγάλει τα 600. Καταλάβατε. Είναι υποχρεωμένο να τον έχει 1,80, αλλά το 1,80 δεν βγαίνει. Οπότε ρήτρα αναπροσαρμογή. Εάν πιστεύω ότι καθυστέρησε πάρα πολύ η κυβέρνηση. Και αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζητήματα, κύριε Παπαδάκη. Γιατί τον Ιούνιο που μας λένε θα έχουν θησαυρίσει αρκετοί και θα έχει φτωχοποιηθεί η ελληνική κοινωνία. Και το χρέος που συσσωρεύεται, εάν το προσθέσει στο χρέος που έχει συσσωρευτεί από την πανδημία, η θηλιά στο λαιμό θα είναι δυσβάσταχτη. Πρέπει ακόμα και καθυστερημένα τώρα που μιλάμε, πρέπει η κυβέρνηση, όπως σας είπα προηγουμένως, να αφήσει τον επικοινωνιακό ρυθμό και να δει τη ρίζα του προβλήματος και να πάρει μέτρα. Διαφορετικά θα βιώσουμε αυτό που σας είπα. Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα βιώσουμε μια νέα ανθρωπιστική κοινωνική κρίση.
Δυστυχώς είναι πολύ, πολύ ζώρικα τα πράγματα. Τα οικονομικά έχουν στενέψει πολύ.
Είμαστε λίγο αισιόδοξοι και ας παλέψουμε όλοι μαζί για κάτι καλύτερο.
Λοιπόν, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω για την παρέμβαση που έγινε σε συνεργασία και με τους άλλους συναδέλφους σας από εδώ σχετικά με την οικονομική ζωή και την αναβίωση της περιοχή των σεισμοπλήκτων στη μεριά του Αρκαλοχωρίου και όχι μόνο.
Να μην με ρωτήσετε.
Δεν θέλετε,
Όχι, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Επειδή ξέρω ότι.
Τα ξέρω,
και ασχολείστε και είστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους.
Η αλήθεια είναι ότι έχω εκνευριστεί και με το σεισμό που δεν σταματά. Αυτό είναι το θέμα.
Είναι και αυτό. Αλλά δεν μπορεί να εμπέζεται αυτός ο κόσμος με τέτοιο τρόπο. Μα δεν μπορείτε τώρα, κύριε Παπαδάκη, να φανταστείτε. Κάθε μέρα τηλέφωνα. Mm-hmm. Κάθε μέρα τηλέφωνα. Τη μια το ένα, την άλλη το άλλο. Δεν έχουν στηριχθεί οι επιχειρήσεις, δεν έχουν στηριχθεί οι εργαζόμενοι. Για αυτονόητα πράγματα. Για αυτονόητα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, όταν αυτού του ανθρώπου ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί το χρέος, ακόμα και τη ΔΕΗ, δηλαδή το ρεύμα, σε εγκατελελειμμένο σπίτι και τέτοιο λογαριασμό του ρεύματος, κύριε Παπαδάκη. και είναι υποχρεωμένος να τον πληρώσει έστω και το πάγιο.
Εδώ και από το Δήμο έρχονται τα νερά σε πεσμένα σπίτια τώρα. Του στέλνουν λογαριασμούς ή τα πεζοδρόμια.
Χθες άκουγα τον Δήμαρχο και λέει ότι έχω 180 διαταγές κατεδάφισης.
Βέβαια.
Από τις 180, ακούστε, έχουν πάει να υποβάλουν αίτημα για κατεδάφιση 8. Κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, κάπου έχει μπλοκάρει το σύστημα, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, ακούστε, εγώ θα επιμείνω και θα το πάω μέχρι τέλος. Γιατί το είπα από την πρώτη στιγμή, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Εάν, και πιστέψτε με,
ναι.
Εάν δεν επανδρωθεί πλήρως το γραφείο αποκατάσταση
σεισμοπληκτών,
ΔΑΕΦΚΟ, όπως θέλετε το
πω. Ναι.
Εάν δεν επανδρωθεί πλήρως, έμαθα χθες ότι από τα 30 άτομα που ήταν να προσληφθούν, ήταν 4 μέχρι...
5. 5 άτομα έχουν κάνει αίτηση. Δεν πάνε καθόλου. Δεν πάνε.
Καταλάβατε.
Ναι, βέβαια.
Έπρεπε να συνεργαστεί με το Χανίο, με το αρμόδιο τμήμα των Χανίων, δηλαδή σε πρώτη φάση πώς λειτουργήσει. Mm-hmm. Αλλά όταν μας λένε τώρα ότι είναι 17 άτομα από τα 60 που έπρεπε να είναι,
ή
από τα 30 που έπρεπε να προσληφθούν, καταλαβαίνετε ότι το επόμενο διάστημα δεν υπάρχει περίπτωση διεκπαιρέωση φακέλων, ειδικά σοβαρών περιπτώσεων. Δεν υπάρχει. Άρα, χθες ακούω τον Δήμαρχο που έλεγε ότι έδωσε μια συνέντευξη σε κάποιους δημοσιογράφους Ολλανδούς.
Ναι, ναι.
Και οι Ολλανδοί το ρώτησαν με περιέργεια, οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι. Μα, λέει, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι δυνατόν μετά από 7 μήνες.
Να μην ξέρετε τι θα κάνετε, ας πούμε. Ναι,
να μην μια άνθρωπο σας φύγει. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα, κύριε Παπαδάκη. Πού βρισκόμαστε εμείς σήμερα και πού βρίσκεται η υπόλοιπη Ευρώπη.
Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω να μην το νιώσει ποτέ αυτό που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι και εγώ μαζί τους. Ειλικρινά σας το λέω, είναι πόνος ψυχής. Έτσι, να μην μπορείς δηλαδή να ξέρεις τι θα κάνεις το επόμενο σου βήμα, αυτό.
Ναι, και δεν έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος, γιατί δεν έχει κατέβει ένα κλιμάκιο, δεν υπάρχουν άνθρωποι που τον ενημερώσουν. Δηλαδή, λέει τώρα ο καθένας από αυτούς τους κακομύριδες, να το πω έτσι απλά, κύριε Παπαδάκη, λέει ότι ναι, ωραία, όχι, να πάω εγώ να παγκρεμίσω το σπίτι μου. Θα μου δώσουν άδεια μετά να κάνω τα ίδια τετραγωνικά.
Όχι,
θα μου δώσουν άδεια να έχω την ίδια πρόσωψη, θα μου δώσουν άδεια γρήγορα. Θα έχω την οικονομική δυνατότητα άμεσα να πω στο σπίτι μου.
Δύσκολο. Είναι πολλά και δύσκολα
είναι
πράγματα.
Τεράστια τα προβλήματα.
Δεν λέτε τίποτα.
Εδώ δεν είναι μόνο ο φόβος που έζησαν και η απαξίωση. Η απαξίωση που νιώθω σήμερα. Αυτό δεν το παίζω από το σοβαρό.
Mm-hmm. Έχετε πολύ μεγάλο δικαίωμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Βαρδάκη. Επίσης, για χαρά.
Καλημέρα.